Fotografia numër 21, fara urit. Shokët e Jezusit e pyetën atë për kuptimin e rëfimit dhe a i tha, fara është fjala e Zotit. Ato që rënë pran rrugës janë ata që e dëgjojnë fjalën, por vjen djalli dhe ju merë që ata të mos të besojnë dhe mos të jenë të shpëtuar. Ata në shkëmb janë ata që e marin fjalën dhe besojnë për një kohë, por në kohën e testimit ata binë poshtë. Fara në mes të therave janë ata që shpohen nga brengat e jetës dhe pasurive. Mbjellja e mirë e merë fjalën dhe prodhon vjedhje të mira. Miq, si do të dëgjoni ju fjalën e Zotit? A do të jeni të mos bindshëm dhe të jeni të humbur? Apo do të besoni dhe të jetoni që të kënaqini Zotin?